Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Četvrtak je 19. majski dan, a ja vam za početak preporučujem. Kolegi Narodne skupštine RS-a odlučio da prijedlog o poništenju odluke o referendumu postavi kao posljednju tačku dnevnog reda redovne sjednice posljednjeg majskog dana.
Pito govori o tome da li je gospodin Dodik i SNSD imali istinsku želju i volju da provedu referendum u Republici Srpskoj.
SNSD i SDS dolaze na sutrašnje zasjedanje državnog parlamenta. Prilikom usvajanja izvještaja OSCE-a o procesuiranju ratnih zločina, između ostalog rečeno.
Ono što je u interesu nama sudijama, ali i javnosti, jeste da naša sudnja budu na što višoj razini poštivanja međunarodnih standarda krivičnog postupka i mislim da su u tom smislu ovi izvještaji dali ogroman doprinos.
Serž Bramerc u svom izvještaju što ga priprema za Savjet bezbjednosti ocjenjuje da nisu bili dovoljni dosadašnji napori Srbije da uhapsi haške bjegunce. Najmanje 35 osoba je poginulo, a 20 ranjeno u napadu Talibana na istoku Afganistana. U dvostrukom bombaškom napadu, nedaleko od policijske stanice u iračkom Kirkuku, poginulo 18, ranjeno 70 ljudi. Dominik Strauss-Kahn, uz izjavu da nije kriv u seksualnoj aferi, zbog koje je u američkom zatvoru, podnio je ostavku na mjesto generalnog direktora MMF-a. I sutra sunčano sa mjesečnim oblacima poslije podne i temperaturama između 23 i 29 stepeni. O ovim i drugim sadržajima širit ćemo u narednih 30 minuta, najprije u pregledu vijesti. U studiju je Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Skupština Republike Srpske na zahtjev Milorada Dodika, predsjednika tog bosansko-hercegovačkog entiteta, razmatraće 31. maja prijedlog odluke o stavljanju van snage odluke o raspisivanju referenduma u Republici Srpskoj. Predsjednik Skupštine Igor Radojičić nije mogao da govori o detaljima predložene odluke. Zastupnički dom federalnog parlamenta prihvatio je danas nacrt zakona o izmjenama zakona o platama i nakladama u organima vlasti federacije uz zaključak da on bude upućen u 60-dnevnu javnu raspravu u kantonima. Predloženim izmjenama naloženo je da osnovica u kantonima može biti niža do 10% u odnosu na onu koja je utvrđena na nivou federacije, a u gradovima i opštinama do 20% dok ne može biti veća od one na federalnom nivou. Misija OSCE-a BiH predstavila je danas izvještaj o procesuiranju predmeta ratnih zločina u Bosni i Hercegovini od 2005. do 2010. U izvještaju se između ostalog navodi da je napredak u provedbi državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina nedovoljan, te da bi procesuiranje najodgovornijih zločinaca trebao biti prioritet Državnom sudu i tužilaštvu. U izvještaju je također zaključeno da u određenim političkim krugovima postoji nedostatak političke podrške za procesuiranje ratnih zločina. Jedna od preporuka iz izvještaja je i osnivanje Vrhovnog suda BiH. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik potvrdio je da će poslanici te stranke i SDS-a prisustvovati sutra nastavku konstitutivne sjednice zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine i jedinstveno nastupati. Istovremeno u HDZ-u BiH još uvijek ne znaju da li će sutra prisustvovati sjednici koju je sazvao privremeni predsjedavajući doma Adnan Bašić. Policija Hercegovačko-neretvanskog kantona uhapsila je danas u Čapljini Miljenka Žaju Krojfa, za kojim su vlasti Hrvatske raspisale međunarodnu potjernicu. Krojf je u Hrvatskoj osuđen na 3 godine zatvora zbog iznude, odnosno organizovanja krađe 2 automobila 97. koji su potom uz naknadu vraćeni vlasnicima. Glavni tužilac Haškog tribunala Seržo Bramerc zaključio je u svom izvještaju kojeg će Vijeće sigurnosti UN-a razmatrati 6. juna da dosadašnji napori Srbije da uhapsi haške bjegunce nisu bili dovoljni, javio je B92. U izvještaju koji ova TV stanica imala uvid, Bramerc navodi da neuspjeh Srbije potkopava kredibilitet vlasti u Beogradu i snagu izjava o spremnosti da u potpunosti sarađuje sa Haškim tribunalom. Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso otkazao je sutrašnju posjetu Albaniji zbog političke situacije nakon lokalnih izbora. Delegacija Europske komisije koju predvodi Barroso danas boravi u Beogradu, a sutra u Prištini. Dominik Strauss-Kahn podnio je ostavku na mjesto generalnog direktora MMF-a i poručio upravnom odboru da je nevin u aferi seksualnog napada zbog kojeg je u zatvoru. Strauss-Kahn priveden je prošle subote u Njujorku zbog optužbi da je seksualno zlostavljao sobaricu hotela u kojem je odsjeo. Sirija je danas osudila američke sankcije uvedene predsjedniku Bašaru al-Asadu i šestorici zvaničnika, ističući da su one dio pokušaja sukcesivnih američkih administracija da nametnu svoju politiku u ovoj regiji. Američki predsjednik uveo je u srijedu sankcije čelnim ljudima Sirije zbog njihovih oštrih mjera protiv učesnika narodnih protesta. Najmanje 18 ljudi je poginulo, a 70 ranjeno u dvostrukom bombaškom napadu nedaleko od glavne policijske stanice u Kirkuku, sjeverno od Bagdada. Najmanje 35 zaposlenika jednog afganistanskog građevinskog preduzeća je poginulo, a 20 ranjeno u napadu Talibana na istoku Afganistana, rekao je danas portparol provincije Paktija. Krajem dana u Bosni i Hercegovini mogući su pljuskovi. Sutra će prije podne preovladavati sunčano vrijeme, a poslije podne kiša. Najviša dnevna temperatura kreteće se od 23 do 29 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dženanu Karabegović slušamo i na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radija Slobodna Evropa, kao i svaki put, sa lica mjesta. Prvi će Erdogan Katana, koji informiše o odluci da se prijedlog o poništenju odluke o referendumu uvrsti u dnevni red narednog skupštinskog zasjedanja Republike Srpske 31. maja. Sama činjenica da je ovo važno pitanje stavljeno na kraj dnevnog reda izazvalo je i prve varnice. Poslušajmo.
Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske donio je danas odluku da dnevni red redovne sjednice proširi tako da će se u njemu naći i prijedlog odluke o stavljanju van snage odluke o raspisivanju referenduma o odlukama predstavnika i Državnom sudu i tužilaštvu. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić rekao je da će se odluka o poništavanju referenduma naći kao 19. tačka dnevnog reda.
Da li će na toj tački biti još i dodatnih zaključaka i preporuka, stvar je dogovora u parlamentu. Ja sam mišljenja da, pošto imamo novu situaciju, a to je najava strukturiranog dijaloga, da bi bilo dobro da parlament da li utvrdi preporuke ili barem obaveže nekoga, jer je to suviše ozbiljan posao da se ad hoc utvrđuju zaključci i preporuke, da parlament ili da neka načela ili da obaveže nekoga, vladu ili predsjednika Republike, da pripremi predloge koji se tiču stavova Republike Srpske o strukturisanom dijalogu.
Predsjednik kluba opozicione partije Demokratskog progresa u Narodnoj skupštini Zoran Đerić smatra da stavljanje ovako bitne tačke dnevnog reda skoro na kraj pokazuje jednu dozu neozbiljnosti vladajućeg SNSD-a.
I to govori o tome da li je gospodin Dodik i SNSD imali istinsku želju i volju da provedu referendum Republike Srpskoj.
Dio sporazuma predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton o povlačenju referenduma bilo je i preispitivanje zaključaka usvojenih kada i odluka o referendumu. Predlagač ove tačke dnevnog reda, predsjednik Dodik, rekao je da će i dio zaključaka biti predmet rasprave poslanika.
Ja ću to predložiti da se jedan broj tih zaključaka sagleda, kako je to i rečeno, i vidi da li su u kontradiktornoj poziciji ili saglasnosti sa ovom sada na nastavnom situaciju.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Nekako paralelno sa ovom sjednicom održan je i sastanak čelnika SNSD-a i SDS-a, a pred za sutra zakazani nastavak konstitutivne sjednice predstavničkog doma državnog parlamenta. Dvije partije najavili su dolazak u Sarajevo, o čemu je novinare obavijestio lider SNSD-a Milorad Dodik.
Ono što je jasno, inicijativu koju je pokrenuo SDS o sazivanju nastavka sjednice, konstitutivne sjednice, mi ćemo se tamo odazvati, bit će SDS. Mi smo ovdje analizirali različite moguće varijante ponašanja, naravno, i dogovorili se oko određenih reagovanja shodno razvoju situacije. Kako će biti razvoj situacije, ja u ovom trenutku ne znam, ali ono što je veoma jasno, dakle, SDS i SNSD će jedinstveno nastupiti. Što se tiče Republike Srpske, mi smo u konformnoj poziciji i to smo i danas konstatovali rukovodstvo ove partije, da smo mi i naše predloge za predstavnički dom i dom naroda danu utvrdili, da smo mi spremni da u tome učestvujemo i da ukoliko dođe do momenta da se predlažu kandidat, mi ćemo to kandidate zajednički predložiti, ovo su zajednički prijedlog SNSD-a i SDS, naši odnosno SNSD predlaže predstavnički dom, a dom naroda pripada SDS-u. Prema tome, sve jasno. Ako dođemo u proces da se postavljaju konkretni predlozi i ako se sjednica dotle bude odbijala, mi ćemo naše kandidate predložiti.
Ostajemo kod skupštinskih zasjedanja, ali na federalnom nivou. Predstavnički dom je, između ostalog, prihvatio nacrt zakona o izmjenama zakona o platama i nadoknadama u federalnim organima vlasti. Izmjene bi trebale u javnu raspravu, prenosi nam Ivan Katavić.
Predloženim izmjenama pomenutog nacrta zakona želi se postići da koeficijenti za sve razine vlasti u federaciji budu jedinstveno uređeni, te da se ne može mijenjati osnovica za obračun plaća. Time bi se uskladile plaće svih organa vlasti u ovom entitetu, te se ne bi događalo da neki načelnik općine ima veću plaću od federalnog premijera. Tomo Vidović, zastupnik kluba Socijaldemokratske partije BiH.
Prijedlog koji je dostavljen u proceduru ide sa namjerom da se poštuju načela sadržana u članu 3 postojećeg zakona, a to je prvo načelo da za iste i slične poslove po složenosti, po sadržaju i za koje je predviđena ista školska ili sličan profil školske spreme, da se osigurava jednaka plaća.
Iz kluba Stranke demokratske akcije ističu da je ovakav pristup uređenju ove oblasti jako površan. Predložene izmjene neće donijeti očekivane efekte, nego nova izdvajanja iz proračuna svih razina vlasti. Ibrahim Nadarević, zastupnik kluba SDA.
Statistički podaci pokazuju da mi već sad imamo na dijelu nemogućnost financiranja plaća i naknada kako su to ove predložene izmjene i dopune predvidjeli.
Tokom rasprave bilo je prijedloga da se uradi revizija kompletne administracije u Federaciji BiH. Mirza Ustamujić, zastupnik kluba Saveza za bolju budućnost.
Imao trenutnu administraciju koja uopće, nikom nije poznato iz kojeg razloga postoji, kako su ti ljudi došli na te pozicije i u stvari što oni radi konkretno za građane Bosne i Hercegovine.
Predsjednik sindikata državnih službenika i namještenika u Federaciji Salih Kruščica.
I mi volimo ovu državu i hoćemo da bude situacija stabilnosti i dok traje sistem aranžman da ovu situaciju izvučemo na način da i mi se odreknemo svih prava osim plaći.
Predloženim izmjenama naloženo je da osnovica u kantonima može biti niža do 10% u odnosu na onu koja je utvrđena na razini federacije, u gradovima i općinama do 20%. Na sjednici ni danas nisu prisustvovali zastupnici iz dva HDZ-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Misija OSCE-a predstavila izvještaj o procesuiranju ratnih zločina u posljednjih 5 godina. Istaknut je nedostatak napretka u provedbi državne strategije u ovoj oblasti, te nepostojanje političke podrške procesuiranju zločina iz nekih krugova. Šta je još izdvojila? Marija Arnautović.
Izvještaj OSCE-a pokazuje da se procesuiranje predmeta ratnih zločina u Bosni i Hercegovini i dalje suočava sa nekoliko prepreka. Neke od njih su nizak nivo povjerenja javnosti u pravosudni sistem, nedostatak političke podrške, nedovoljno investiranje u ljudske i materijalne resurse, te nedostupnost osumnjičenih i nespremnost svjedoka da daju iskaz. Jedna od preporuka navedenih u ovom izvještaju je potreba za osnivanjem Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine koji bi riješio problem neusklađene primjene važećih zakona u krivičnim predmetima. Šef misije OSCE u Bosni i Hercegovini, ambasador Gary Robbins.
Misija OSCE ovim putem želi ponoviti poziv na diskusiju o dodjeli ustavnog statusa sudu Bosne i Hercegovine, tužiteljstvu BiH i Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine, kako bi se zaštitila njihova uloga i neovisnost. Misija OSCE poziva na odlučnu jasnu provedbu državne strategije i ističe najurgentnije korake koje treba poduzeti u tom smislu.
Predsjednica Državnog suda Medžida Kresu smatra da su ovakvi izvještaji dobar podstrek svim sudijama u Bosni i Hercegovini. Ona se također složila sa idejom o uspostavi treće pravosudne instance Vrhovnog suda.
Da je ta institucija postojala, mi ne bismo bili u situaciji da čekamo da nam sud u Strasbourgu kaže posljednju riječ kad su u pitanju primjene materijalnih zakona. Ono što je u interesu nama sudijama, ali i javnosti, jeste da naša sudnja budu na što višoj razini poštivanja međunarodnih standarda krivičnog postupka i mislim da su u tom smislu ovi izvještaji dali ogroman doprinos.
Tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Munib Halilović navodi da je pravosuđe u Bosni i Hercegovini u posljednje vrijeme izloženo različitim pritiscima, od političkih preko medijskih do pritisaka koji dolazi iz različitih udruženja. U državnom tužilaštvu podržavaju zaključke i preporuke iz izvještaja misije OSCE-a.
Tužilaštvo ima i određene rezerve spram pojedinih preporuka. Mi nismo skloni prihvatiti određene kritike koje se odnose na tužilaštvo, a koje se odnose na sklapanje sporazuma o priznanju krivnje u poodmakloj fazi, jer mi smatramo da je to jedan od načina da se nastavi sa procesuiranjem ratnih zločina.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Negdje smo na polovini emisije, to je vrijeme kad vas obično podsjećam na važne vijesti. Skupština RS-a raspravljaće o povlačenju odluke o referendumu posljednjeg dana maja. Predstavnički dom federalnog parlamenta usvojio zakonski nacrt o smanjenju plata u organima vlasti. U Brčkom smijenjen gradonačelnik Dragan Pajić. Serž Bramert su u svom najnovijem izvještaju za Savjet bezbjednosti ocijenio nedovoljnim napore Srbije da uhapsi haške bjegunce. Najmanje 35 ljudi poginulo, a 20 ranjeno u napadu Talibana na istoku Afganistana. U dvostrukom bombaškom napadu, nedaleko od policijske stanice u iračkom Kirkuku, poginulo 18, a ranjeno 70 ljudi. Sutra, kao i danas, prije podne sunčano, poslije podne na oblaka i još toplije.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Ukoliko najmanje do pola četiri ne mijenjate frekvenciju, između drugog možete čuti. Zašto se zatvaraju firme u Republici Srpskoj?
Država se odlučila na najlakši i najbrži način obezbijediti punjenje budžeta i fondova, a to je, znači, natovariti namet postojećim poznatim privrednim subjektima.
Te kako se snalaze na mostarskim fakultetima kad kantonalna vlada zaboravi uplatiti grantove.
Da nismo reagovali sa nekim sredstvima koje smo uštedili, zaposlenici univerziteta već treći mjesec ne bi imali platu.
Prije ćemo ipak barem nakratko izvan naših granica. Večeras Barack Obama izlaže glavne elemente američke politike prema Bliskom istoku. Region se značajno promijenio u proteklih nekoliko mjeseci, pa su i neka stanovišta iznesena u prvom predsjedničkom govoru sad izmijenjena. Objašnjava Dragan Štavljanin iz Praškog studija.
Nakon trauma iz ere Georgea Busha, koju su obeležili ratovi u Iraku i Afganistanu, kao i jačanje sukoba sa Iranom, Obamin govor je ličio na dašak svežeg vazduha i predložak za novo američko razmišljanje i strategiji prema Bliskom istoku. Međutim, dve godine kasnije, u samo nekoliko mjeseci, Bela kuća je primorana da iscepa dosadašnji tekst, odnosno promeni program i politiku prema jednom od najnestabilnijih i istovremeno najvažnijih regija u svetu, jer su u talasu protesta poznatih kao arapsko proleće, zbačeni ili podriveni autoritarni režimi od Tunisa u Severnoj Africi do Bahreina u Persijskom zalivu. Uoči Obaminog govora, zvaničnici u Beloj kući najavljuju novi pristup koji uključuje milijarde dolara pomoći Egiptu, Tunisu i ostalim zemljama koje prihvataju demokratiju. Time se naglašava važnost ekonomskih reformi i razvoja za demokratske procese. Očekuje se također da će Obama govoriti i o novom pokušaju da se postakne arapsko-izraelski mirovni proces u trenutku kada je američki posrednik u ovim pregovorima George Mitchell podneo ostavku. Nadim Shehadi, stručnjak londonskog Chatham House-a za Bliski istok, kaže da je Obamina administracija zatečena imajući u vidu svoju proklamovanu politiku u angažmanu sa autoritarnim vladama, koja je u najmanju ruku retorički uključivala i vlast u Iranu. Takav pragmatizam, koji je pozdravljen na početku Obaminog mandata, sada izgleda u priličnom nestadu sa pokretima koji traže slobodu i demokratiju. Shehadi istovremeno smatra da će Obama platiti visoku cenu, osim ako ne napusti svoju dvosmislenu politiku prema Asadu, kome je omogućen manevarski prostor da se obračunava sa demonstrantima, delimično zbog toga što se smatra da pokazuje spremnost na mir sa Izraelom. Jučer su SAD saopštile da će kazniti Asada uvođenjem sankcija, uključujući zamrzavanje njegove imovine u bankama.
Kući se vraćamo pričama našim svakodnevnim. Vlada Republike Srpske izvijestila je danas javnost o značajnim rezultatima svog rada u prvih 100 dana. O riječima samohvale nas će izvijestiti Maja Bjelajac.
Sve je idealno u Republici Srpskoj, barem takav dojam stekao bi svaki sudionik preskonferencije entitetske vlade na kojoj je predstavljen izvještaj o njenom radu u prvih 100 dana. Predsjednik vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić podsjetio je da su prioriteti donesene ekonomske politike bili socijalna pitanja i reforme, održavanje fiskalne i socijalne stabilnosti, reforma javne uprave i razvojni projekti, odnosno stvaranje uslova za investicije. A evo i šta je postignuto po Džombićevom mišljenju.
Šta bi
karakterisala prvih 100 dana vlade, to je održavanje potpune fiskalne i socijalne stabilnosti Republike Srpske, koja će biti održana i u narednom periodu. Zatim stvorili smo prostor za investicije, a posebno oživljavanje energetike i uštede koje smo radili u prethodnom periodu.
Prošlo je više od mjesec i po dana od 1. aprila, ali entitetska vlada kao da nastavlja da se šali. U izvještaju o radu u prvih 100 dana kaže se da se penzije isplaćuju u kontinuitetu, ali i to da nema dodatnih poremećaja u vanbudžetskim fondovima. Aleksandar Džombić.
Odnosno imamo stabilizaciju koja je prouzrokovana promjenom stopa doprinosa, koje smo usaglašavali usvajajući ekonomsku politiku sa svim socijalnim partnerima.
Premijer Republike Srpske nije spomenuo silne pozajmice fondovima kako bi se održala njihova likvidnost, a koje su isplaćivane sa escrow računa na kojem je novac namijenjen razvojnim projektima. Džombić je također rekao da je došlo do stabilizacije cijena osnovnih životnih namirnica, te da su u zadnjih mjesec dana zabilježena smanjenja cijena u maloprodaji od 2-4%. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
I kako to obično biva, vlada drumom, a praksa šumom. Milorad Milojević skreće pažnju na činjenicu kako je, kao posljedica od vlade toliko hvaljenih novih stopa doprinosa, 700 firmi završilo sa ključem u bravi, samo za 2 mjeseca. Poslušajmo kako razmišljaju privrednici.
Da privrednici s pravom iskazuju zabrinutost za svoju likvidnost zbog povećanja stopa poreza i doprinosa, govori i podatak iz Poreske uprave Republike Srpske da je samo u 2 mjeseca od februara ove godine, kada je počela primjena novih nameta, gotovo 700 pravnih lica stavilo ključ u bravu na svoje poslovanje u tom entitetu. Predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske Ranko Milić ističe kako na tržištu vlada opšta nelikvidnost, nemoguće je naplatiti potraživanja, a novi nameti su samo kap na prepunu čašu.
Država se odlučila na najlakši i najbrži način obezbijediti punjenje budžeta i fondova, a to je znači natovariti namet postojećim poznatim privrednim subjektima.
Od 1. februara povećana je stopa poreza i doprinosa na bruto platu sa 30,6 na 33%, ukinut je neoporezivi dio plate od 250 maraka, povećan je porez na dohodak sa 8 na 10%, a uvedeno je i oporezivanje dividende. Na izgled malo povećanje, u praksi je puno veće, kaže predsjednik Skupštine Udruženja ekonomista Republike Srpske Goran Račić.
Na godišnjem nivou to opterećuje bilanse preduzeća za maltene jednom cijelom mjesečnom zaradom.
Račić ističe da vlada mora hitno ukinuti povećanje nameta i preduzeti druge mjere ukoliko postoji želja da privreda preživi postojeću krizu. Povećati akcize na robu poput cigareta i alkohola, eventualno povećati PDV i naravno kresanje javnih rashoda može pomoći domaćoj privredi, kaže Račić.
Neophodno je izvršiti ispitivanje opravdanosti osnivanja pojedinih agencija. U javnom sektoru jedna od mjera je definisati dugoročne strategije plata koja bi bila vezana za ekonomske pokazatelje, da se ne bi više moglo povećati plata bez određenih praćenja ekonomskih pokazatelja kao što kretanje društvenog bruto proizvoda.
Ranko Milić međutim ističe da vlast za sada ignoriše njihove zahtjeve.
Nažalost, bojim se da sve to može samo da dovede do trendova, da će sve više biti onih koji zatvaraju preduzeća, sve više radnika koji ostaje bez posla.
U entitetskoj vladi za sada ne komentarišu zahtjeve privrednika, vjerovatno zadovoljni kratkoročnim efektima novih nameta. U prva 4 mjeseca ove godine prikupljeno je 26% više direktnih poreza i 6% više doprinosa u odnosu na isti period prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Održan je i koordinacioni sastanak Međunarodnog fonda za deminiranje i pomoć žrtvama mina. Predstavljeni su rezultati dosadašnjeg rada. Samo u toku prošle godine potrošeno je oko 14 miliona dolara, ali Bosna i Hercegovina i dalje ostaje najopasnija zemlja na svijetu. Selma Boračić.
Od ukupno 28 miliona američkih dolara donacija koliko je Međunarodni fond za deminiranje i pomoć žrtvama mina skupio tokom 2010. godine, polovina tog novca potrošena je na deminiranje i pomoć žrtvama mina u Bosni i Hercegovini. Direktor Međunarodnog fonda Dorijan Maršić ističe kako se smanjio broj država donatora.
Mi smo primijetili da zapravo velikog otklona od
prošlih godina nije bilo, mada smo se bojali da bi tako i moglo biti. Osjećalo se da su se donatori zapravo preorijentirali na neka druga krizna žarišta. Osjetili smo to da su neka sredstva došla i nekoliko kasnije zbog prihvaćanja, kasnog prihvaćanja i nacionalnih budžeta i tako dalje.
Prema podacima BHMAK-a, oko 1400 km kvadratnih još uvijek je pokriveno minama, a pretpostavlja se da u Bosni i Hercegovini ima preko 200.000 mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava. U posljednjih 14 godina od mina je stradalo blizu 1700 osoba, dok je život izgubilo 600 ljudi. Predsjednik Komisije za deminiranje Bosni i Hercegovine Zlatko Horvat kaže kako je najveći problem to što oznake za minska polja ljudi sklanjaju.
Strašno. Kada čovjek svjesno uzme motornu pilu, podigne žutu traku, ode u minsko polje da bi taj dan narezao dan. I jednostavno ljudi opilješeno minsko polje sa žutim trakama, sa onim podijenim kočevima, jednostavno namotaju na ruku, uzmu kočeve i podigne. A da pri tome nisu svjesni da mu sutra dijete ili neko najbliže može ući u to minsko polje koje je od tog trenutka ostalo neostačno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Rektor i prorektor Mostarskog univerziteta Džemal Vjedić podnijeće ostavke ukoliko im vlada kantona ne uplati dužne grantove do 21. maja. Već 3 mjeseca kantonalna administracija ne odgovara svojim obavezama da finansira visokoškolske ustanove, kaže naša Adla Dizdar.
Sredstva nisu uplaćivana posljednja 3 mjeseca, zbog čega se univerzitet našao u teškoj financijskoj situaciji. Riječ je o iznosu od nekih 650.000 maraka, kaže rektor univerziteta Ahmed Džubur.
Da nismo reagovali sa nekim sredstvima koje smo uštedili, zaposlenici univerziteta već 3. mjesec ne bi imali platu.
Inače, na univerzitetu je za početak naredne akademske godine planirana akreditacija fakulteta, bez koje diplome neće biti verifikovane kao relevantne. Za taj proces je neophodno osigurati višemilijonski iznos. Zašto je univerzitet također tražio pomoć od kantona? Odobrena su sredstva od 1000 konvertibilnih maraka. Džubur smatra da se grantovska sredstva ne uplaćuju upravo kako bi se blokirao proces integracije.
To bi 2-3 fakulteta koji su imali izuzetno visoke plate i primanja dovelo u situaciju koja im ne odgovara, tako da su praktično instrukcije o razbijanju univerziteta u ovom smislu dolazile praktično sa par fakulteta.
U vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona naglašavaju da se kod raspodjele sredstava jednostavno poštuje zakon o izvršenju budžeta i da su financije zbog loše ekonomske situacije u kantonu problem svim korisnicima. Pero Pavlović, glasnogovornik vlade HNK, ne isključuje ni činjenicu da problem na relaciji vlada kantona univerzitet ima i neku drugu pozadinu.
Ona je, nažalost, ja to moram reći, čini mi se prije svega određeni sukob na osobnoj razini. Da li rektora i njegovih suradnika sa resornim ministrom ili nekih pojedinaca tamo, ja o tome ne bi sudio. Naime, Univerzitet Džemal Bjerić nije ni u šta drugačijoj, lošijoj ili boljoj poziciji nego svi oni koji se iz proračuna finansiraju.
Bio problem lične prirode, političke ili zaista ekonomske, u rektoratu univerziteta su kategorični. Ako u naredna 2 dana sredstva ne budu uplaćena, vodstvo podnosi ostavku. Iz Mostara za Radio Slobodna Europa, Adla Dizdar.
Trošimo 28. minutu programa, vrijeme do kraja emisije iskoristit će Dženana Karabegović s novim pregledom vijesti.
Radio Slobodna Europa. Vijesti.
Najprije vijesti pristigle tokom emisije. Skupština Brčko distrikta razriješila danas gradonačelnika Dragana Pajića zbog sukoba interesa. Ministar obrazovanja i nauke kantona Sarajevo Emir Suljagić u saopštenju za javnost istakao da ne namjerava podnijeti ostavku. Suljagić je poručio da instrukcija školama kojom predmet vjeronauka ne ulazi u opšti prosjek učenika ostaje na snazi. Vijesti koje smo već objavili. Konstitutivna sjednica zastupničkog doma parlamenta BiH biće održana sutra u Sarajevo. Skupština Republike Srpske na zahtjev Milorada Dodika, predsjednika tog BH entiteta, razmatraće 31. maja prijedlog odluke o stavljanju van snage odluke o raspisivanju referenduma u Republici Srpskoj. Zastupnički dom federalnog parlamenta prihvatio nacrt zakona o izmjenama zakona o platama i naknadama u organima vlasti federacije. Policija Hercegovačko-neretvanskog kantona uhapsila u Čapljini Miljenka Žaju Krojfa, za kojim su vlasti Hrvatske raspisale međunarodnu potjernicu. U izvještaju misije OSCE u BiH BiH koji je predstavljen danas zaključeno da u određenim političkim krugovima postoji nedostatak političke podrške za procesuiranje ratnih zločina. Dominik Strauss-Kahn podnio ostavku na mjesto generalnog direktora MMF-a. Najmanje 18 ljudi poginulo, 70 ranjeno u dvostrukom bombaškom napadu sjeverno od Bagdada. Najmanje 35 zaposlenika i jednog afganistanskog građevinskog preduzeća poginulo, a 20 ranjeno u napadu Talibana na istok Afganistana. Sutra će prije podne prevladavati sunčano vrijeme, poslije podne kiša. Najviša dnevna temperatura kreteće se od 23 do 29 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prije pozdrava još samo podsjećanje na naše regionalne termine 18 u 22 sata. Zoran Mijatović, Đana Karabegović i Budo Vukobrat.